Du lytter til Eftertanke.
Hej og velkommen til podcasten Eftertanke.
Ja,
yeah. Yes. Velkommen til vores lille snak omkring skrift og tradition. Jeg hedder Anders, og jeg er faktisk gæst, men her i part 2 har jeg simpelthen fået værtsrollen. Så her byder jeg velkommen til, til de tre originals, de tre musketerer, de tre separister, var det du kaldte det?
Ja, det tror jeg,
ikke
det var.
Separatister, ja. Men separister.
Det er dejligt, du er her, Anders.
Og anledningen til det er også fantastisk.
Ja. Hvad er anledningen?
Anledningen er jo, at vi har udgivet Skrift og Tradition.
Af Kevin J. Van Hooser.
Af Kevin J. Van Hooser. Og altså, jeg er regulært lidt stolt af den her. Fordi jeg synes, den er en... Altså, vi har allerede lavet et helt afsnit, hvor vi snakker rigtig meget om de spændende tanker, han gør sig undervejs. Ja. Og ikke mindst det der med... Det er jo et forsvar for det reformatoriske slogan. Mm-hmm. Skriften alene. Men nu snakker vi også lidt i pausen. Bogen kan jo ikke købes på forladsimper.dk. 99 kroner. Det er meget billigt for så god en bog.
Og gratis fragt, hvis man køber livets træ med. Er det ikke sådan?
Jo. Korrekt.
Så det må man jo også stadig gerne gøre. Eller låne den på dit lokale bibliotek.
Oh, ja.
Kan man det?
Ja, man kan.
Begge dele. Oh, og det er meget, meget lukrativt for os. Også hvis du låner den på biblioteket. Så det skal ikke være sådan, at du har dårlig samvittighed over at låne den, fordi du hellere vil støtte os. Det gør du også ved at låne den på biblioteket.
Ja, lån den på biblioteket.
Ja.
Det er faktisk næsten det, man tjener mest på.
Ja.
Køb den og lån den.
Wow, ja, så er det rigtig godt. Ja. Nå, så vidt det.
Men det, vi snakkede lidt om, mens vi holdt en lille pause her, var jo også, selvom vi er utrolig glade for Van Hooser og alt det, han på en eller anden måde giver, så er der også noget i, at det på en eller anden måde er svært at snakke om det her, fordi det på en eller anden måde forbliver i abstraktionen. Og det løser jo ikke alle anfægtelser. At selvom det på en eller anden måde føles, eller er en form for respons på, eller et svar på, at den protestantiske kirke er forsvundet, eller altså ligesom er sivet ud i tusindvis af kirkeretninger, så er det stadig en anfægtelse. Og på den måde er det jo ikke en total løsning, eller et totalt svar.
Og det er heller ikke sådan, at han giver en hermeneutik, som sætter os i stand til at løse alle mulige detaljspørgsmål. Hvilket jeg jo tænker netop er en styrke, ved ham, ikke også? Altså det er præcis også en styrke ved ham, at han netop giver sådan en måde at tænke Bibelen på, som ikke med det samme ryger ud i alle de der sædvanlige teologiske stridspunkter. Altså, så jeg synes, det er rigtig, rigtig godt. Og i virkeligheden meget mere sådan, synes jeg også, erfaringsnært hans måde at skrive på, end mange af de ting, som jeg ellers har læst om sådan skrift og skriftsyn. Altså, at han er mere abstrakt af, betyder ikke, at han er vanskeligere, tværtimod. Altså, jeg synes, den var sindssygt lækker at læse. Er I ikke enig? Altså, han har en fed skrivestil.
Tak.
Ja.
Ja, det er også der oversat.
Så jeg oversætter ikke også. Ja. Så virkelig, altså, virkelig en sjov læseoplevelse.
Altså, han er jo kongen af puns.
Ja,
det er helt vildt.
Det er virkelig forfærdeligt oversæt. Altså, det er svært at oversætte puns.
Nå, engelske okay,
puns. Engelske teologiske puns.
Ja.
Ja, sådan en fagbegrebspuns.
Det er næsten umuligt.
Ja.
Men jeg synes, det lykkedes meget godt.
Ja. Du havde akademikerstrædet.
Det var godt. Nå ja, den du sad ikke godt over, da jeg læste den.
Ja,
ikke kan du huske, hvad det engelske var?
Academia Alley, eller sådan noget.
Academia Alley,
ja. Det er sjovt.
For, ja, det er meget sjovt.
Ja, jeg sad der bare så tænkte på, jeg har så hørt den, der hedder Academy Street, sådan på engelsk. Og det var meget sjovt. Sådan, også et godt ord at få på dansk. Det er da meget sjovt.
Akademikerstræde. Det sjove er, at jeg sidder... Er vi klar til at komme med en lille teaser til næste decemberudgivelse?
Ja. Hvilken en?
Marilynne Robinson.
Ja.
Altså, jeg tror ærligt talt, der bliver nogen, der sådan kigger på os lidt på sidelinjen og bliver sådan lidt chokeret over, at det lykkedes os at få fingre i en tekst af Marilynne Robinson.
Det er ret fedt.
Men det har vi simpelthen.
Ja.
Og hun er meget svær at oversætte. Faktisk ikke fordi hun nødvendigvis, hun er ikke en dronning af puns. Men hendes sprog er altså glidende. Der er så mange indskudte sætninger, som simpelthen bare ikke gør så godt på dansk, som man kun kan gøre på engelsk. Fordi de har en anden måde at sætte kommaer på, men de har også et sprog, der tillader, der sådan på en eller anden måde flyder meget bedre.
Ja.
Men sådan er det jo ofte. Altså mange oversættelser fra engelsk lyder bare ikke lige så godt på dansk. Og så må man ligesom prøve ligesom at fange det på andre måder.
Ja. Det er også sigende, at hendes gamle klassiker, Housekeeping, den blev oversat til dansk af ingen ringere end Inger Christensen. Altså okay. En af det 20. århundredes største digtere. Jeg læste den faktisk netop på dansk, Hus AM, tror jeg den hed. Og det er altså også lidt at skulle komme efter Inger Christensen. For øvrigt, altså jeg vil virkelig gerne sige, hvis der er nogen, der godt kan lide at læse digte, eller nogen, der ikke kan lide at læse digte, så vil jeg sige, at Inger Christensen er... Jeg er simpelthen så overvældet over, hvor godt hun skriver. Hmm. Jeg tror, det var hende, der lærte mig virkelig at værdsætte poesi.
Aprikostræerne findes.
Ja, altså alfabet. Alfabet er så sindssygt flot og spirituelt et digt. Altså det er sådan lidt ligesom at se en Terrence Malick-film. Altså Tree of Life, ikke også? Det er bare sådan naturen, skaberværket, der udfolder sig. Og, altså fast, hvor skriver hun godt, mand. Det kan være, at vi skal oversætte hende til nudansk
på den næste sætning. Og ødelægge hende totalt.
Ja, præcis.
En nudansk oversættelse af huset hjemme.
Ja,
altså, det kunne være sjovt.
Jeg kommer til at bruge et helt år på det så.
Ja, nej, det skal vi ikke.
Og til gengæld er det en ret fantastisk tekst, vi har fundet, som nærmest er et form for manifest for alt, hvad vi går og snakker om her på Eftertanke. Det er helt absurd. Hun bruger også meget tid på at snakke om myter, og det er sådan, wow.
Ja.
Fantastisk.
Ja.
Ja, hun giver til gengæld Eliat noget høvl.
Okay.
Ja, selvom du har brugt ham i livets træ.
Ja.
Men jeg vil gerne forsvare din brug af ham der.
Ja.
Til gengæld, fordi det hun kritiserer er lidt noget andet. Men det er så hvad det er.
Ja. Kan du ikke lige sige hvad det er? Nu bliver lidt
nysgerrig. Altså hun putter ham i samme kategori som en fyr der hedder Joseph Campbell.
Okay.
Fordi hun mener, at det man ofte har gjort, og det er jeg ganske enig med hende i, det har ligesom været en frygtelig tradition, at man har ligesom taget alle religiøse narrativer, og så sagt, at det her er en samlende struktur for det. Mm. Det er særligt tydeligt ved Joseph Campbell, som laver sådan en hero's quest, som han mener er det, man finder i alle narrativer på en eller anden måde.
Ja.
Det er jo et så blevet så til en masse narratologi. Altså hvis man ser Rick and Morty, Rick and Mortys fortællestruktur er fuldstændig stringent en variation eller en følge af Joseph Campbells teori over, hvordan myter er struktureret. Mm. Men det er så et helt andet spørgsmål. Mm. Men det er det, hun kritiserer, at man kommer til at lave sådan en pærevælling af alle religiøse narrativer, så de i virkeligheden bare er det samme.
Mm.
Ligesom psykoanalyse også bare får alting til at handle om, at du gerne vil slå din far ihjel, så du kan kysse din mor.
Ja, det er kedeligt sådan noget.
Det er ganske kedeligt. Og lidt off-topic lige nu.
Mm.
Noget, jeg tror også, jeg er meget stolt over, den her oversættelse og den her udgivelse, det er, at vi får en protestantisk bog, som handler om tradition.
Mm.
Det synes jeg er virkelig, virkelig fedt.
Ja.
Fordi mange gange, så er traditionen jo ligesom bad boyen, og det er det, vi vil væk fra.
Ja.
Når man har sådan en bog omkring Bibelen i sådan en protestantisk dansk tradition, så handler det ligesom om skriften alene, og sådan virkelig streg under det, at det er kun for skriften. Og den her handler jo meget sådan i høj grad om, hvordan at traditionens rolle i det, hvordan dens rolle er og ikke er. Og det er jo virkelig, virkelig spændende. Altså ja. jeg kan ikke huske, at jeg har læst nogle sådan danske bøger omkring det.
Nej, det har jeg faktisk heller ikke. Altså, det er sjovt, jeg kan godt nævne nogle teologer, hvor jeg tænker, de har lagt vægt på det. Men det har altid været sådan implicit. Mm. Altså jeg har ikke hørt nogen udfolde sådan en god hermeneutik omkring det. Jeg tænker sådan en som Regin Printer. Altså han trækker virkelig meget sådan Aarhus teolog fra det 20. århundrede. Han trækker virkelig meget på tradition og sådan. Men jeg har heller ikke læst ham virkelig sådan udfolde sådan skriften alene princippet. Han har en virkelig fin bog der hedder Protestantismen i vor tid, som kommer sådan lidt tæt på. Det er måske det tætteste jeg har mødt på noget eller det her. Men heller ikke i sådan systematisk form som Van Huser gør, og heller ikke lige så velskrevet, vil jeg sige. Heller ikke lige så sådan fængende og vedkommende, så det er virkelig sådan et tomrum der bliver udfyldt her. Og jeg håber virkelig også, at det betyder, at også at folk vil gå videre og faktisk begynde at læse, for eksempel nogle af kirkefædrene.
Mm.
Jeg sidder faktisk også lige nu og kommer til at tænke på, kunne det ikke være fantastisk at udgive Athanasius om inkarnationen?
Jo.
Altså et af oldkirkens helt store værker, som C.S. Lewis i øvrigt oversat, eller i hvert fald skrev et forord til. Jeg ved ikke, om det er ham, der er oversat, men jeg har sådan en udgave, hvor han har skrevet foråret. Mm. Og det er et genialt skrift, og fuldstændig fantastisk, synes jeg.
Mm.
Men hele den der med, det er så berigende, og det er så, netop bliver sådan siger jo også det der med, at, altså det er jo ved at læse de gamle bøger, at vi også spotter vores egne blinde punkter, ikke?
Ja. Han laver jo en regel, der siger, at venstre gang du læser en ny bog, skal du også læse en gammel.
Ja.
Skal vide, om vi...
Ja.
Ja.
Det er næsten en regel, vi burde lave for forlaget.
Ja.
At nu har vi udgivet Van Huser, nu burde vi udgive Bekendelser af Augustin.
Ja.
Okay.
Den er så udkommet på dansk, men...
En... Ja, men i en for kort udgave, der mangler bog 10.
Nå, gør der det?
Ja, det er noget svineri.
Nå.
Okay. Ja, men det er fordi, at det er den sidste bog, der i virkeligheden handler om alle mulige filosofiske overvejelser, om hukommelse og tid og sådan alt sådan noget. Okay. Og det tænker sådan, ej, men det er ikke relevant for nu levende kristne. På trods af, at han er sådan den første, hvad hedder det, jeg ved ikke hvor mange hundrede år. Altså, der går virkelig mange hundrede år, før man samler den tråd op igen. Ja. Men min underviser på første semester litteraturhistorie brokkede sig gevaldigt over, at den sidste bog manglede, fordi hun synes, det var den bedste. Ja.
Nu, jeg kom til at gå lidt tilbage.
Mm. Gør det bare.
Men jeg tænker også, måske er grunden til, at vi er det sådan, at der ikke har været sådan nogle bøger her, måske også fordi det er sådan, at det er sådan moderne, postmoderne, eller sådan meget postmoderne problem, det her med fortolkning. Jeg tror, det er noget, sådan vores generation sådan bøvler meget med, sådan, hvad er det rigtige, og hvad er det sande? Altså, jeg synes, det er sådan lidt en kliché i forhold til, når man skal sige, hvad postmodernitet handler om, så handler det om, at der er ikke noget sandt, der er ikke nogen sandhed med stort S, og sådan.
Det er der, hvor jeg synes, traditionsbegreberne er, det synes jeg virkelig, de er udtryk for det virker til, at tradition 1 og tradition 2, de gamle måder at diskutere ud fra, ikke løser det. Fordi de ting, vi er nødt til at forholde os til i dag, er i virkeligheden tradition 0 og tradition 3. Og det er på en eller anden måde mere relevant at diskutere op af, fordi spørgsmålet ser simpelthen bare radikalt anderledes ud endnu.
Men det er sjovt, altså jeg tror, du har ret. Jeg kommer også til at tænke på, når jeg sådan tænker på sådan kirkelivet i vores generation. Altså jeg ser en helt anden tendens, både til sådan non-denominational frikirke, også bare i Aarhus for eksempel. Og jeg ser også en fornyet tendens til sådan en... Folk, der er opvokset luthers, der konverterer til romersk katolicisme eller østlig ortodox kristendom. Begge bevægelser er lige så meget på spil i vores generation, på en måde, som jeg ikke nødvendigvis tror, det har været for vores forældre. Og det tror jeg også, du har ret i. Altså det vidner os om, at de her problemstillinger, de er blevet presserende for os på en helt anden måde.
Ja, det er måske også fordi, i dag så er det meget lettere sådan at få ny input. Meget, meget lettere. Og vi er meget mere villige til at skifte position også. For ligesom at være tro mod vores egne overvejelser.
Ja, og så også bare det hele er kommet så tæt på, ikke også? Altså, jeg kan også huske, da jeg var sådan ganske ny i troen og sådan noget, ikke også? Der var jo også sådan, hvis der var et eller andet, jeg sådan var i tvivl om, så gik jeg ind på YouTube, og så søgte jeg på, hvad kunne det være, et eller andet med dåb eller sådan noget, ikke også? Og så aner jeg jo ikke, hvem der kommer der. Det kan være en arminianer, eller en calvinist, eller en metodist, eller en et eller andet, ikke også? Altså, internettet har bragt så mange traditioner tæt på, hvor sådan, jeg tror bare, altså, vi har jo virkelig været en enhedskultur i Danmark, hvor næsten alle har været lutherske. Det er under opbrud. Selvfølgelig har det været under opbrud længe, ikke også? Vi har haft frikirker i flere århundreder, men alligevel på en helt ny måde nu, og hvor hele verden er kommet tæt på. Og det gør virkelig, at vi bliver, altså vi skal forholde os til sådan pluralismens problem på en helt anden måde end før. Det er jo det, der er grundlæggende problem her.
Men også endnu større end det, altså sådan i øvrigt. Den Marilyn Robinson tekst, som jeg er ved at oversætte til os, der gør hun så en overvejelse om, hvad, om der på noget tidspunkt, andet tidspunkt i historien har været en religion, der har siddet eller har domineret et område så meget, som kristendommen for eksempel har gjort i Europa og i Vesten. Og at det har gjort os, hvad skal man sige, mærkeligt indstillet over for andre religiøse traditioner eller andet tankegods, der ikke nødvendigvis hører til i vores egen tradition. Og det tror jeg måske har bevæget sig til, at vi så har diskuteret mere internt i en eller anden grad, fordi de eneste, vi har forholdt os til, er hinanden. Men dermed ikke sagt, at der ikke har været gode grunde til, hvad hedder det. Altså, jeg på en eller anden måde kan jeg godt lide pluraliteten i traditioner. Det er vel næsten mere mærkeligt, hvis de ikke eksisterede på en eller anden måde. Men jeg synes ikke, vi er særlig gode til at håndtere dem altid. Altså den der, hvad skal man sige? Jeg tror nogle gange, vi gør mere ud af uenighederne, end vi bør. Altså vi har et fantastisk begreb i religionsvidenskaben, religionssociologien, der hedder den nære anden, som vi altid kommer til at definere os hårdt imod den, der er tæt på os. Og det er okay, som sådan, at gøre, så længe man er bevidst om, at de måske også står os nært, på en eller anden måde. Altså som i et lutheraner definerer sig hårdt i forhold til at reformere det. Selvom vi i virkeligheden jo faktisk er forholdsvis tæt på hinanden. Så ikke for at nedgøre uenighederne.
Og det er lidt en sjov, modsætning, fordi at reformere det ikke nødvendigvis er så meget tilstedeværende i Danmark. Altså sådan, hvorfor lige
reformere det? Ja. Og ved de overhovedet, vi eksisterer?
Men det er måske i forhold til YouTube, kristendommen, altså er det blevet meget mere. Så er det måske mere til stede.
Ja. Ja. Samtidig med, jeg også tænker sådan, altså, det er meget sjovt, når jeg tænker på sådan dem, jeg kender, der for eksempel virkelig tænker, nu skal vi kritisere kalvinisme, hvis de er lutherske eller sådan. Så tror jeg også, jeg fornemmer meget på dem, at de også har en følelse af at være en minoritet, der står meget alene med at tage en kamp, for forskellen betyder faktisk også noget.
Ja.
jeg ved faktisk ikke helt, om jeg kan genkende det der med, at vi trækker linjerne meget hårdt op. Altså jeg oplever egentlig, at vi lever i en meget økumenisk tid, og der er meget sådan fokus på sådan det tværkirkelige, og det der er fælles, og altså, hvis jeg skulle give en diagnose, ville det generelt være, at sådan teologiske forskelligheder er i meget lav kurs for tiden.
Mm.
Og at dem, der gerne vil tale de forskelligheder op, de står relativt alene og tager et ret sådan upopulært standpunkt.
Mm.
Men det tror jeg også er en respons. Altså sådan, det virker til, altså som regel, når der foregår en eller anden form for ortodoksibevægelse, hvor det handler om lærer, vi skal stå fast på et eller andet, så kommer der altid en modrespons, eller bare en reaktion, en respons, der sunker meget op i praksis. Og det vil så gerne ofte være økumenisk. Ikke? Altså det er bare ofte sådan, det ser ud.
Det er en meget hegeliansk analyse af sådan kirke i Danmark.
Ja, ja. Sådan, det går men jeg tror, vi er i en praksisperiode, eller man kalder det sådan.
Og det er jo det, sådan en praksisperiode passer meget godt på det, du sagde. Altså det var jo netop også det der med...
Nu ved jeg ikke, hvad det sådan bliver, hvad hedder det, sat sammen med. Ej, men jeg kan virkelig godt forstå det.
Ja. Og jeg synes det er meget fornuftigt. Altså i det, vi laver det her, der har vi jo faktisk Evangelisk Alliance i Danmark, som har deres bedeuge.
Ja.
Og det er jo netop sådan et stort økumenisk projekt. Mm. Evangelisk Alliance, det er jo sådan et evangelikalt netværk. Altså det vil sige et netværk for kirker, der generelt er sådan på højrefløjen. Hvor man har sådan, det har man så nok ikke nu, tror jeg. Men man plejer ligesom at mødes, og så plejer man at finde en præst fra et kirkeligt miljø, at få ham eller hende til at prædike i en anden kirkebygning fra et andet tros, eller et kristent samfund, ikke også? Altså, så man ligesom har de der udvekslinger, og så mødes alle mulige mennesker fra alle mulige kirkelige retninger, og har de her bedemøder og sådan noget. Det er jo virkelig, virkelig fint. Jeg har været med til dem flere gange før, og synes, det kan virkelig noget, og en respekt for forskellighed, og samtidig med også sådan en stor besindelse på det, som vi er fælles om, og en bevidsthed om, at vi har noget fælleskus og en særegen identitet og sådan. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fint, og jeg kan godt lide det.
Mm.
Altså, jeg kan godt lide den form for økonomi, og synes, den har noget virkelig vigtigt at bidrage med. Og det er jo bare sådan en balancegang, vi skal finde, ikke også? At vi så heller ikke nedtoner forskellene unødigt. Det synes jeg egentlig heller ikke, jeg oplever sådan et stort problem. Det, jeg synes faktisk, det går meget godt.
det er en meget kedelig analyse.
Jeg er faktisk meget tilfreds. Jeg tænker, bare blive ved med at gøre det, ikke også?
Det er jo også berigende at skulle lave den form for analyse, bare konstatere sådan, jamen det går lige meget godt. Yeah. Det er jo okay.
Ja. Men det er virkelig, altså det er virkelig sådan, det jeg tænker, altså sådan, jeg møder en respekt for sådan traditioner, jeg møder også en respekt for sådan det økumeniske, og endda det tværreligiøse, og jeg synes, det virker faktisk som om, at det, sådan, det er et meget sundt sted lige nu at opleve egentlig.
Det er sjovt, hvordan sproget for tradition, også på den måde, kan være med til at give plads til pluralitet og til sådan forskellighed.
Ja, nemlig.
Fordi man ligesom sådan vedkender, når jeg er fra den her tradition, eller jeg er ud fra den her tradition.
Ja.
Det er derfor kirkehistorie ofte er spændende, ikke?
Ja.
Fordi sådan kirkehistorikere virker ofte til sådan at have sådan et fantastisk sådan bredt udblik til at lave nogle kikke kommentarer sådan frem og tilbage, som også gerne, hvad skal man sige, er en kommentar på en selv også.
Mm. Ja.
Altså
ja.
Sådan gerne sådan, hey.
Du havde nogle gode eksempler den anden dag fra en bekendt, som...
Ja, der pointerede, at missionsbevægelsernes betoning af valget og omvendelsen i virkeligheden måske er mere arminiansk end deludersk. Og så går han jo bare videre.
Mic drop.
Ja. Og det jeg synes, det er et super godt eksempel.
Det giver perspektiv på en.
Ja, det giver perspektiv på det. Ikke? Altså sådan, selvfølgelig er der en form for påvirkning på forskellige måder. Mm. Og det bliver udtrykt på forskellige måder. Det synes jeg jo for sig bare er spændende.
Mm.
Men det er jo det. Altså lige så straks man har oplevelsen af, at traditionen, fordi man kigger ned igennem den, gennem historien, så bliver den på en eller anden måde bredere. Der er simpelthen bare flere spor på den motorvej, end man måske lige... Eller det er ikke fordi, du behøver at bevæge ud i de andre spor, men fornemmelsen af, at den er bredere, er berigende.
Ja.
Og der er langt ud til rabatten nogle gange. Ja. Selvom der er selvfølgelig stadig retning på.
Ja. Men det er nok også et spørgsmål, man kan sidde tilbage med, efter man har læst bogen, at det er det med, hvordan forhandler jeg mellem to traditioner?
Mm.
Altså, hvordan forhandler man mellem to? Hvordan tager jeg valget mellem to forskellige, to forskellige måder at tænke om tingene på, når jeg så også ved, at jeg er virkelig meget betinget af det ene? Altså, det synes jeg er en af de gode spørgsmål, som måske efterlader lidt.
Ja, det er det helt klart. Og måske også et ubesvarligt spørgsmål, tænker jeg virkelig. Ja. Altså, der er i hvert fald ikke sådan et færdigt svar på det. Men jeg synes i hvert fald, at der er en vigtig pointe til det der med, altså det at forstå sin egen tradition, det tror jeg faktisk også åbner op for at kunne forstå andre traditioner, som du sagde for Anders. Det tror jeg faktisk er en rigtig vigtig pointe. Så på den måde, så kan det at sådan kende sin rød og forstå, hvad det er, man kommer af, altså, tror jeg skal give den der rigtig sunde ballast, som i virkeligheden også leder til åbenhed på længere sigt.
Der er også et element af, at tradition, eller den tradition, man befinder sig i, også bliver på en eller anden måde forenet med ens kultur. Mm. Jeg synes, det er så grinerne at tænke på, hvad hedder det, at den største lutherske kirke befinder sig i Etiopien.
Yeah.
Og den ser bare radikalt anderledes ud end enhver folkekirke i Danmark. Altså selv de mest karismatiske folkekirke i Danmark er jo vand ved siden af, hvad der foregår dernede. Mm. Selvom de også er sådan, Confessio Augustana, mega fedt. Mm. Og man tænker, hvad i alverden foregår der? Men det er det der med, at det også på en måde får et kulturelt udtryk. Altså den anglikanske kirke er jo et godt eksempel på det. Både, hvad de kalder den? De kalder den episkopale i USA.
Mm.
Fordi noget hedder anglikansk i USA, så man ikke så vild med det.
Mm.
Det var ligesom dem, de gerne ville have ud. Men den anglikanske kirke på den sydlige halvkugle for eksempel, fordi det britiske imperie var helt abnormt stort, så du finder rigtig mange anglikanske kirker overalt i hele verden. Kommer virkelig i kambolage med den anglikanske kirke og biskopperne i England, fordi kirken bare på en eller anden måde er blevet så bred, og selvom de befinder sig inden for den samme kirke, så er der helt abnormt stor forskel. Men teologi og kultur følges på en eller anden måde også ad der i en eller anden grad. For eksempel lutherdom blev altid klandret for, at være alt for individualistisk. Men det, jeg lever i en individualistisk kultur, så på den måde passer det meget godt til mig i en eller anden grad. Mm. Altså sådan kunne man godt vende den, og så kan man også komme til noget selvkritik og sige, måske det er for meget, måske skulle jeg præde mit perspektiv ud, men det passer også til mig.
Jeg kan huske, Van Husser, han har siddet et enkelt sted i den her bog, det kan være, jeg ikke kan huske det bedre, men der har en sådan rigtig fin formulering, som er det der med, at den sande kristendom også på en eller anden måde kommer frem, når vi ser på summen af alle de sunde kirker, der er rundt om i verden. Sådan, kan jeg huske, han har sådan en formulering, der er meget fin. Jeg synes i hvert fald også, den har det der med, at der jo ikke altid er traditionsforskelle, er sådan et enten eller. Altså enten er du luthersk, eller også er du kalvinist. Nogle gange så er der også noget, der hedder, altså, hver ting til sin tid, og til sit sted. Altså, og at du godt kan have en betoning, der giver rigtig god mening her. Og karismatik og kølige danskere, måske lidt mere en bladenladen, nogle gange fungerer det rigtig godt, for mange fungerer det ikke så godt. og at altså det der med, at kirken godt kan tage farve, og teologien også kan tage farve, og at vi skal være varsomme med altid, og gøre det for meget til et enten eller, og tillægge vores tradition sådan absolut værdi. Nogle gange er der også noget, som er en form for kontekstualisering, altså at lutherdommen kan ses som en form for kontekstualisering af kristendom i for eksempel en individualistisk kultur. Der har vi også snakket om et par gange før, jeg kan huske på podcasten. Så man tænker en rigtig god måde at tænke på det på. Kristendom, der skal tage form i sin kontekst. Det er også en del af, hvad det vil sige at danne en teologisk tradition.
Og en pointe, som Van Husser også har i den her bog her, det er jo også sådan, og samtidig tale om, at traditionerne sådan er afhængige af kultur, at så er skriften alene også en måde at formulere på, lidt ligesom du sagde i det forrige afsnit, Troels, at det er den, der ligesom er den normerende norm. Ja. Altså at vi ikke, jeg tror også, der er nogen, der godt kan blive sådan lidt nervøs over den her snak om, pluraliteten er dejlig, og det er godt at mærke noget mangfoldighed der, fordi det er, jo ikke, det er jo sagt på baggrund af, at der er også noget, der ligesom er sandt, og der er noget, som er rigtigt, og noget, som er forkert. Mm. Det er jo sagt på den baggrund. Og det synes jeg, det er jo, det er han også god til at få frem i bogen, at skriften alene er også en måde at sige på det, at kirken altid står under skriften.
Ja. Mm. Ja. Jeg vil også bare lige sige, at jeg kan også mærke med mig selv, at jeg godt kan blive lidt utilpas for nogle af de ting, vi sidder og siger her på podcasten. Mm. Altså, jeg er på ingen måde sådan en jubelpluralist. Altså, det er lidt, jeg mener, hvad vi har sagt, eller hvad jeg har sagt, er meget enig i de ting, I også har bidraget med. Men samtidig, jeg kan virkelig også godt mærke den her anfægtelse over det, og den synes jeg også skal være der, ikke også? Og jeg synes, altså, de forskelle, der er på teologiske miljøer, er jo ikke uvigtige. Det synes jeg helt klart ikke, de er. De skal bare have deres rette plads. Men jeg vil bare være virkelig ked af, hvis folk hører det her, og netop tænker sådan, mere Christianity. Nu skal vi bare lige have sådan en basiskristendom, og så skal vi lægge alt det svære til side.
Ja.
Vi skal lægge nadverlæren til side, vi skal ikke diskutere så meget dåbsyn og alt det der. Sådan, jo, det skal vi. Men altså, vi skal bare give det sin rette plads. Og det er en svær balance. Og det er så abstrakt et emne, det her, som vi også startede den her episode med at sige. Det er virkelig abstrakt. Og derfor er det svært at sådan give et konkret sted og lægge snittet. På den måde der er det meget nemmere at gøre, som vi også ofte gør i eftertanke, at tage en eller anden konkret case op, og så snakke hermeneutik ud fra den. Jeg synes, det er virkelig, virkelig udfordrende. at tale om skriftsyn. Jeg er glad for, Anders, at du har dedikeret dig til det emne. Det håber jeg, du bliver ved med, også nu hvor den her bog den er færdig og udgivet.
Så må vi jo bare finde en mere.
Nemlig.
Ja. Jeg tror sådan, i forhold til det, du siger, Jacob, så synes jeg også noget af det, som bogen også er god til at gå op med, det er sådan meget, jeg ved ikke, om man skal kalde det naiv forståelse af skriftens klarhed, eller sådan meget, måske meget naiv, at det her med, at alle tingene er meget, meget klare, så at så snart man begynder en diskussion, så diskussionen ryger lynhurtigt op i et spørgsmål omkring, at man er bibeltro eller ikke bibeltro. At det er også på en måde det, som jeg synes, at bogen også går lidt i opgør med, fordi det er virkelig, virkelig svært at snakke sammen og have de her vigtige snakke, hvis diskussionen lynhurtigt bliver et spørgsmål om troskab eller utroskab. mod Bibelen. Det stopper ligesom debatten, ja. Hvis man siger, I er ikke tro mod Bibelen. Det er selvfølgelig altid vigtigt, at spørgsmål, om man er tro mod. Ja. Mod skriften, men altså den kan også alt for hurtigt ryge derop. I nikker, I kan godt følge mig.
100%, og vi snakker jo netop også om det lige pausen, det der med, og det er også noget, Van Husser, han er klar over, det der med, at der er jo ikke konsensus om, hvad det er, der er centrum og periferi i kristendommen. Altså forskellige kirkesamfund har forskellige ting som centrum og som periferi, ikke også? Altså, der er sådan et klassisk eksempel, det er jo det der med, hvad skal man sige, baptister, der vil sige, jamen altså, dåb er ikke det vigtigste spørgsmål, fordi det er jo ikke den, der frelser. Og så er der jo for eksempel romerkatolikker og lutheraner, der vil sige, jamen dåben frelser. Så det må jo være vigtigt på en eller anden måde, ikke også? Altså sådan bare for at give et eksempel på, altså vi er ikke engang enige om, hvad der er centrum og hvad der er periferi. Og det gør det virkelig svært at lave en mere Christianity, hvor vi så er enige om centrum, men uenige om periferien. Fordi vi kan ikke lave den distinktion bare uden videre. Så det er svært, altså. Og det der er ikke lige noget færdigt svar på det. Men vi kan måske gøre sådan nogle overordnede betragtninger om, hvordan vi skal navigere i et kirkemiljø, hvor vi har de her uenigheder på en måde, der både er tro mod kaldet til at være et stort kristelig legeme over jorden, og samtidig også til at være integritetsfulde i vores teologi og vores praksis, og også være bevidste om vores egen tradition i det. Det synes jeg virkelig, han gør godt med en huser.
Det er måske også bare mere en fornemmelse. Eller jeg ved ikke, hvordan jeg skulle beskrive det. Ikke? Altså jo, jeg tror, altså Van Husser er meget optaget af bekendelser, trosbekendelserne, som jo i og for sig, jeg synes jo for eksempel, trosbekendelser er noget af det mest interessante, der findes. Fordi i virkeligheden, så svarer det jo lidt til en virksomhed, der laver en eller anden visionserklæring. Vi vil gerne det her, det her, det her, det her. Eller det er det her, vi mener, bla 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 bla. Eller et manifest, eller sådan noget i den dur. Men det er ikke bekendelsernes liv, er ikke som manifestet. Deres funktioner lever på en helt anden måde. De har en helt anden form for praksis, som jeg ikke rigtig finder andre steder. Dels er der, hvad vi tror på. Altså, der er en form for bekendelse. Men i den bekendelse, når vi for eksempel, det vi siger dem højt til gudstjeneste, ikke? Super spændende, fordi så opstår der alle mulige forskellige sådan kommunikative situationer i det. Der er dels, hvad hedder det, et vi, som på en eller anden måde etableres, i det, vi siger det sammen. Og siger det sammen med så mange andre, der er.
Og det historisk vi.
Det er et historisk vi, ja. Det er et historisk vi. Det er et meget bredt vi, som etablerer forbindelsen. Der er også mig, der siger det, men også hvem vi siger det til. Altså vi siger det til hinanden, vi siger det højt for os selv, men det er også en form for lovprisning eller henvendelse til Gud. Hvilket jeg synes, altså sådan kommunikativt, er det super interessant. Og det er egentlig også på den måde, jeg sådan godt kan lide at tænke det sådan, afhængig af hvilket perspektiv, men så vil jeg ligge på den her fælles forbindelse på en eller anden måde. Så kan man komme til mange forskellige konklusioner, afhængig af, hvordan man ligesom etablerer forbindelsen med hinanden. Giver det mening? Måske. Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det er interessant. Fordi videt er vigtigt, og det videt henvender sig til, etablerer også en form for forbindelse, selvom der også kan være en masse uenighed i det. Dermed ikke sagt, at jeg nogensinde bliver kalvinist, for det gør jeg ikke. Det er bare, jeg synes bare, det er så interessant, at vores tekster, altså for eksempel, når vi siger, sand Gud er sand Gud, lys er lys, ikke? Hvad er det for en type bekendelse? Det giver natter mening, men det er fordi, vi hopper over i poesien på en eller anden måde, og det kan jeg godt lide, fordi så er det ligesom en bevidsthed om, altså der bevæger bekendelsen sig ind i en form for sprog, som jeg synes er super interessant, som er en fælles lovprisning, som er rettet mod noget. Og det, jeg synes det er interessant, når den gør det på en eller anden måde. Og den tror jeg, vi kan være radikalt fælles om som kristne.
Ja.
Og så med så meget andet.
Ja.
Men det betyder ikke, at man skal negligere uenighederne.
Ja. Men det vil jeg sige, jeg er virkelig også glad for sådan den nikenske trosbekendelse og den apostolske trosbekendelse. Det, altså, der har vi virkelig noget reelt økumenisk, som man er enige om i øst og vest. Ja, der er så lige... der er så lige noget med noget, der udgår lidt fra hvem og sådan noget, man kan være lidt uenig om. Men sådan i det store hele, så er der virkelig økumeni i de bekendelser. Samtidig med det, altså det er sjovt, når man læser, hvad skal man sige, sådan koncilteksterne, så opdager man jo, at selv på Nikæa, det store koncil, som har givet altså noget af det allermest robuste teologi, som jeg aldrig kunne drømme om at modsige, bare tilnærmelsesvis, at de jo også havde alle mulige forskrifter, ja. Som er ekstremt mærkelige. Kan du huske nogen, Anders? Eller sådan?
Nej, jeg kan heller ikke. Er der ikke noget med sådan, der er sådan en regel om at knæle, om man må knæle eller ej nogle gange, og sådan, jamen, der er nogle meget, meget, meget mærkelige nogen, eller for, i hvert fald for os.
Præcis.
Det, nu lovpriste vi før det der med at læse de gamle kirkefædre, men det er så også mærkeligt at læse noget af det.
Nogle gange altså, så er det totalt weird.
Fremmede diskussioner,
de har. Det er det virkelig. Det er sjovt, og jeg kan huske Martin Chemnitz, som også er en af de store sådan lutherske fædre, han siger faktisk, at det er sådan helt konsekvent, når vi kigger helt tilbage fra det apostolske koncil i apostlenes gerninger, det der med, at de har sådan den store bekendelse, ikke også? Hedninger kan også blive kristne. Man skal ikke være jøde. Og så kommer der lige nogle tillæg. Du må ikke spise blod, eller kød, der er offret til afguder, og du må ikke begå utugt. Og det er jo sådan, altså, du må godt spise blod, kære lytter. Det er ikke forbudt. men lige her, der kommer der sådan en sjov. Og det er lidt forvirrende, ikke også? Og det var også noget, der som Martin Luther, han tog fat i, da han sagde, selv de økumeniske konciler er jo ikke nogen, vi alle sammen følger økumenisk fra ende til anden.
Men selvfølgelig, det synes jeg virkelig er en vigtig pointe i forhold til Martin Luther, at han har den opdagelse af, at der blev skrevet nogle meget mærkelige ting på de der konciler.
Ja.
Så på den måde, selvom man ikke vil modsige dem, så kan de heller ikke bare stå til magten til fulde. Altså, og det der, jeg synes, Van Husser, jeg vender hele tiden tilbage til bogen, men det er jo også den, jeg har været i gang med.
Så godt.
At den refererer til de der to forståelser af tradition 1. Nu går vi et lag dybere ned. Under tradition 1, der er det de to forståelser. og der er hjælpemodellen, som er den her tanke om, at traditionen hjælper os. Den hjælper os til at forstå skriften på den rette måde. Og så den anden, som er lidt mere sådan, det som han kalder en hård tradition 1, eller en stærk tradition 1, som er den med, at alt hvad der er i traditionen, det er det sande omkring Bibelen. Og der læner Van Husser sig mod den her hjælpemodel der. Og det er jo også den konklusion, man nok må drage, når man læser sådan nogle lidt sjove ting.
Præcis. Og det er nemlig en vigtig pointe, og det er også noget, der sætter os fri til sådan at wrestle med, for eksempel hvis vi læser Augustin, eller Athanasius, eller hvem vi nu end læser, ikke også? Eller Luther, for den sags skyld. Altså, at det er ikke ufejlbarlige kilder, vi har her, men det er nogen, som vi kan tage livtag med. Vores kære Anna Kiel, hun læser jo lidt for nylig ud med nogle ting, som Luther han havde sagt om kvinder. Og det blev ikke kun taget godt imod, men jeg synes, det var et helt rigtigt valg, hun tog der. Og der er også igen noget af det her med, altså ligesom vi er alle sammen enige om, at vi må skelne mellem altså den nikenske trosbekendelse, og så nogle af de her sådan liturgiske forskrifter, der følger efter. Så må vi også lige altid have respekt for, hvad var det, at Athanasius egentlig først og fremmest ønskede at skrive om om inkarnationen, for eksempel. Og så også give ham lov til at være fejlbarlig på alle de punkter, som vi nu engang er. For det der er meget underligt i tradition, og der er også meget, altså, efter jeg begyndte at læse teologi, har jeg også lidt fået afromantiseret, særligt kirkefædrene. Altså, der var lige en mønt, der faldt til jorden.
Nej, det var en hvilesesring.
Nå, var det Anders'?
My precious.
en voldsom handling. Hvad var det, jeg ville sige? Jo, altså, jeg vil bare sige det her med, at nogle gange så har man også lidt et romantisk forhold til sådan det her med kirkefædrene, ikke også? Altså at kirkefædrene udlægger Bibelen troværdigt, fordi det skriver jo så kort tid efter. Og nej, det gør det altså ikke altid. Altså når man begynder at arbejde med de her tekster, så vil man lynhurtigt se, tror jeg, at der altså er en enorm udvikling allerede i de første årtier af kristendommen. Altså når vi læser de apostolske fædre, altså der er virkelig en enorm udvikling, og der er en utrolig stor pluralitet. Apropos, det er altså ikke en moderne opfindelse med pluralitet. Altså bare læs de apostolske fædre, som er de allertidligste skrifter efter Nytestamentet. Der er en utrolig mangfoldighed af tankegange, og de er uenige, og de skændes, og de bryder med forskellige ting. Og det er jo også en ting, som jeg synes, Altså, det var jo netop også en af Luthers opdagelser, det her med, jamen, kirkefædrene er ikke én ting. Kirkefædrene er kirkefædrene. Det er ikke kirkefar. Altså, det, der er virkelig mange forskellige stemmer. Og koncilerne taler med forskellige stemmer. Selv de store konciler, ikke også? Så det er bare vigtigt at have for øje, ikke at have det her blinde forhold til tradition, som jeg også selv lidt har haft, i hvert fald sådan om de allertidligste generationer af kristne. Men de er virkelig gode, og det, jeg vil gerne anbefale alle at skaffe de apostolske fædre. De findes også på dansk.
Gør de?
Det gør de, ja.
Jeg troede kun, de var på norsk.
Jeg tror kun, de var på norsk.
Og det kan faktisk godt være, det på norsk.
Norsk version.
Det er faktisk rigtigt. Jamen nu, ja, det kan godt være, det er på norsk.
Det er dansk med stavefejl.
Ja, præcis. Det
er virkelig heldig, Jacob, hvis det er sådan, du ser ikke forskel på norsk.
Nej.
Måske er det på grund af, at du går på norsk uddannelse.
Jamen, det er rigtigt.
Ja. Så du læser.
Det kan være, det er præcis. Nej, jeg vil gerne indrømme, jeg har læst Michael V. Holmes. Holmes, hvad hedder han? Engelske oversættelse. Men jeg synes virkelig, det er så interessant at læse de skrifter. Det er øjenåbnende, og det sætter nogle ting i perspektiv, og jeg synes, det er, jeg vil helt klart sige, at jeg også på nogle punkter sådan kom til at se nogle ting hos Paulus i et lys, som jeg har taget med mig sidenhen. Men man må også sige, der er
et nyt perspektiv lige fra.
Et nyt perspektiv på Paulus.
Ej, vi har haft kontroverser nok, drenge. Nej, det burde ikke være en kontrovers.
Nej, det burde ikke være en kontrovers.
Det var kontroversielt sagt, det der.
Men der er noget virkelig spændende her, som vi på et tidspunkt skal tale om. Det nye Paulus perspektiv. Det skal vi have op i eftertanke. Mm. Hvis der er nogen, der godt kunne tænke sig at høre os tale om den forskningstradition, der hedder det nye Paulus perspektiv, så skriv til os, fordi så vil vi rigtig gerne det. Jeg vil i hvert fald gerne.
Ja. Polemik er dit kærlighedssprog.
Polemik er mit kærlighedssprog, nemlig. Så. Ja. Ja,
skal vi lave en sum up?
Det må vi heller.
Det siger ligesom som verden.
Det kan
her,
være det dig, der er kyndig til det, Anders. Ja.
Nå nej, men altså sådan, jeg gav den ud, så vil lige opsummere sådan.
Ja.
Man skal ikke være bange for pluralitet, fordi det var fra den tidlige kirke.
Ja. Mm.
Punkt nummer et.
Ja.
Man skal købe Kevin J. Van Hoosers Skrift og Tradition på forladsømmer.dk, fordi det kan godt være, at den ikke løser alle problemerne, men den kan i hvert fald give nogle begreber og et sprog og nogle horisonter og perspektiver at arbejde ud fra, hvis man synes, det er anfægtende.
Hmm. Helt klart.
Vi har slet ikke snakket om konciliarisme. Har vi det? Gør jeg det, mens jeg lige var ude?
Nej, det gjorde vi ikke.
Den tog vi lige.
Det ved jeg ikke, man ved aldrig, hvad der foregår.
Det gjorde vi ikke.
Nej.
Køb bogen.
Køb bogen, det vil faktisk sige, det er det vigtigste. Og man kan, det kan være, der er nogen, der sidder tilbage og tænker sådan, nu har jeg lige hørt en dobbelt episode om Kevin J. Van Hooser. Nu har jeg ligesom barberet den ged. Og nej, du har ikke barberet den ged. Altså, du har i bedste fald lige klippet skægget. Altså, der er virkelig, virkelig meget uld tilbage på den ged her. Så jeg vil sige, altså, det er en meget, meget mættet bog. Og jeg sidder nu og kigger, og vi har også lige snakket om det selv, at vi har lidt sådan en uforløst følelse af ikke at være noget igennem overhovedet alt det, den har at byde på. Så der er altså rigtig, rigtig meget at gå på opdagelse i. Køb den, læs den, book den på biblioteket, læs den igen, og mediter over den. Altså det er det værd.
Som Michael skriver i forordet, tollelægge.
Præcis.
Tag op og læs.
Nemlig.
Her med den opfordring givet videre.
Det kan være det, der skal være titlen på de her episoder.
Tollelægge.
Ja. Det var dejligt at have dig med i studiet, Anders. Det håber jeg ikke.
Jeg synes, vi har fuldstændig glemt sådan rigtigt at præsentere dig. Andet end som den fjerde simplist.
Det må virkelig være der. Eller det tager som en kæmpe kompliment. Ja. Sådan, jeg kræver ingen introduktion.
Nej,
det er som regel det, man siger til de virkelig, virkelig store talere.
Det er bare, den Anders. Ja.
Ja. Du læser teologi.
Jeg læser teologi.
Du læser teologi.
Ja.
Og du er vores homeboy.
Ja.
Ja. Og med det, ha' det godt. Vi lyttes ved.
Ses.
Hej.